Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Mogiłki to karcina i odlustrowanie naszego gromadstwa. Dla mnogich to zwiano, jakoje zluczaje ich z protkami. Jak raz pra mogiłkawuju spadczynu Podlasza gawaryla się wczoraj u Białostoku. Anna Piotrowska, ja witaju pieradacze pod znakiem pachoni. Ciecham bliżejszych 15 chwilin pogaworym pra mogiłki, admitność i supolność podlaska białoruskich miejsc spoczynku pomiorłych. Skażem tak sama pra asiennie jasu streczy z białoruskim folklorem u czyżach. На старих могилках можна убачить шмат цікавих надмогилляў і ажурныя літыя крыжы, і скульптары анёлаў, і высокія абеліскі ды калёны. А на некаторых вясковых могілках нават захаваліся старыя драўляныя помнікі, крыжы і нарубы. На жаль, штораз часцей могілкі маюць уніфікаваны выгляд, як выглядае могілкавая спадчына Падляшша. Запыталі мы Вольгу Сямашка, некрапалістку, магістрантку Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ў Вільні, ды доктар Гражыну Харытанюк Міхей з Беластоцкага універсітэта.
Мне вельмі прыемна, што сёння нас удалося ўсім сабрацца разам і пагаварыць на гэтую тэму, таму што могілкі Падляшша з'яўляюцца такім анклаўнай спадчынай, якая мае патэнцыял як для Польшы, так і для Беларусі. І гэта тое поле, ось як падаецца, можа быць горад мёртвых, але гэта тое поле, дзе можна наладзіць супрацу ў будучыні, паразуменне абодвух краін. І безумоўна, калі мы прыязджаем на могілкі Падляшша, мы як беларусы заўважаем для сябе такія прыемныя рэчы, нам да болі знаёмыя, якія ў нас ужо зніклі. Гэта драўляныя крыжы, гэта кавальскія крыжы. Гэта вырабы штабінскай гуты, гэта майстры з гародні, з Беластока, вось тое, што нам блізкае. І нам прыемна, што ў Польшы гэта захавалася, а ў Беларусі ўжо не, на жаль, могілкі вынішчаюцца. Хаця мы, калі працуем на могілках, мы знаходзім парэшткі гэтага і разумеем, што ў Польшы гэта стаіць. Могілкі Падляшша адлюстроўваюць нам то, як раней могілкі выглядалі. І адпаведна мы можам вывучаць вось гэту спадчыну на памежжы, як гэта выглядала, як магло спалучацца і як фармавалася ўвогуле сацыяльныя грамадскія рухі вакол могілак, бо могілкі гэта не толькі месца пахавання, гэта яшчэ месца кансалідацыі супольнасцяў. І для, напрыклад, для нацыі будаўніцтва Беларусі вельмі важна разумець, што такое могілкі Беларусі, што такое могілкі Падляшша, і як можам з Польшчай у гэтым сэнсе супрацоўнічаць.
Гэта таксама як культурная спадчына. Ну, калі зараз глядзець на могілкі ў 21 стагоддзі, відаць, гэта таксама вялікую уніфікацыю, таму што нават калі прыйшлося быць у гэты перыяд на могілках, ці гэта праваслаўны чи католіцькія могілкі, яны зараз асабліва ў гарадах выглядаюць аднолькава. Мусяць быць безумоўна шведамыя людзі, каб думаць пра тое, як гэта выглядала, як выглядалі могілкі тых нашых продкаў, якія ставілі гэтыя магілы па сваіх яшчэ дзядах, прадзядах. А зараз якбы гэта ўсё выглядае так сама. І ў гэты перыяд асабліва якбы могілкі не адрозніваюцца. Яны ёсць абсалютна аднолькавыя тут на гэтым нашым памежжы, хаця бы можна было бы сказаць, што ну, ёсць тут пэўныя розніцы. Паглядзець старэйшыя могілкі, яны паказваюць яшчэ іншы пласт культуры. Але калі людзі мяняюць, бо трэба новыя паставіць, то ўжо ставяць так, як выглядае гэта сучасна.
Мы безумоўна ведаем пра даследчыкаў з Польшчы, якія прыязджаюць на тэрыторыю Беларусі, знаходзяць там каталіцкія могілкі, і там у народзе называюцца, напрыклад, яны польскія цмінтажы, польскія могілкі. Для нас таксама вось зараз ёсць такі шанец прыехаць на тэрыторыю Польшчы, Падляшша, знайсці могілкі, якія таксама этнічна, тэрытарыяльна раней калісьці былі на тэрыторыі Беларусі сучаснай, і таксама сказаць у нейкім сэнсе тут ёсць частачка і Беларусі, знайсці прозвішчы, распытаць мясцовых жыхароў, пагаварыць з майстрамі тых надгробкаў, што адбывалася. Але безумоўна мы кажам пра такое новае спараджэнне нацыянальнае, але калі мы капаем раней, мы чуем, што гэта і ліцвіны, што гэта жыхары Пушчы, што гэта мажліва тутэйшы ў некаторым родзе. Але галоўнае, што гэта ішлі канфесійны фактар вялізны для разумення мясцовага каларыту. Сустракаецца такая вось тэндэнцыя, што быццам праваслаўныя гэта беларусы, каталікі гэта палякі. Ну, не зусім. Цікава падняць пытанне, наколькі сапраўды гэта працуе вось гэта прапорцыя. Ці все ж таки конфесія на більш так згладжує гэты національні рухи і більш такой раніше придумка чалавека, чым народнасць.
Могілкі, да жыць хтосьці блізкі, пахаваны, зніча паставіш, памолішся, кветкі паставіш, а аказваецца, што могілкі вартыя даследавання ў такім культурніцкім, сацыялагічным, нават грамадскім сэнсе.
Так, тут атрымалася, што ўсё пачалося напэўна з вывучэння могілкавых майстроў, таму што вельмі захавалася шмат клеймаў 19-га стагоддзя, і сярод вясковых можна спытаць, хто вас рабіў надгробкі. Гэта важна для разумення майстра ў жыцці чалавека. А пасля аказалася, што я працую не проста з пластом матэрыяльнай гісторыі. Гэта агромністы пляц культурніцкай памяці, важнай для абодвух народаў. І ў тым ліку я спадзяюся, што гэта таксама дапаможа не кунесці вось некі такі цаглінку ў фармаванні самаідэнтычнасці беларусаў і палякаў. Насамрэч вельмі важная рэч. Яна паўсядзённая, будзённая, крыху сумная, але яна таксама фармуе нацыю.
Ці ў Беларусі шмат такіх некрапалістаў, якія даследваюць якраз могілкі?
В принципе, так, у нас ёсць шэраг спецыялістаў даволі вядомымі імёнамі, якія працуюць у гэтай сферы, можа быць, не так шырока, але тым не менш сама дысцыпліна некрапалістыка, яна мае такой вельмі характар сінтэтычны, і яна згуртоўвае ў сябе многія дысцыпліны. Можа быць, не кожны называе сябе некрапалістам, але ў кожнага паважанага для сябе навукоўца ў Беларусі ёсць артыкул, так ці інакш павязаны з могілкамі. Так што, в принципе, кожны ўжо аддаў пашану навуковую гэтай з'яве.
Сустрэчу пра могілкі і дзяды наладзіў гістарычны клуб Beer for You. Беластоку.
Белые анёлы спявалі песні, ірвалі сэрцы, шукалі прыстань. Белые анёлы вясну гукалі, зіму прымалі, кружылі лісце. В краіне дзелітарая забітая была, в краіне дзелітарая забітая была. Белыя анёлы пісалі кнігі пра свае крылы, пра свае ночы. Бівалі такт на парапетах, высока ў нябёс, высока на дахах. В краіне дзелітарая забітая была, в краіне дзелітарая забітая была. Чорныя людзі ставілі пасткі, ставілі сеткі. Тоўстыя рукі хацелі крануць тумановыя косы. Але іх бараніла літара і я.
Спалучае іх прывязанасць да фальклору і ахвота спяваць беларускія абрадавыя песні. Ужо ў бліжэйшую нядзелю ў Чыжах адбудуцца асеннія сустрэчы з беларускім фальклорам. На мерапрыемства запрашае дырэктар гміннага асяродка культуры Марцін Боўтрык.
У праграме канцэрты выкананні калектываў «Чыжавяне», «Красовкі», «Антракт» і фальклорны гурт «Васілёчкі», хор горада «Гайнаўка», «Гармонь».
Так што трохі гэтых калектываў будзе.
Мы нашу сустрэчу можам можем сделать, потому что у нас есть дотация от Министерства внутренних справ и администрации в Варшаве.
А сегодня встреча с фольклором, это уже, скажем, традиционное мероприемство в гмине. Уже люди звыкли сейчас, что за все доешь, что в осенью можно прийти и у такой веселой атмосферы как раз погулять.
Так, так, это уже 27-я эдиция. Я думаю, что это история встречи с белорусским фольклором. Это для нас тоже великая радость, что мы можем встретиться вместе. Все это последние 2 года, когда это был коронавирус, не смогли сделать этой встречи, но сейчас думаю, что будет для нас очень радостно и всех сердечно приглашаем на эту встречу, где мы могли послушать белорусскую музыку.
Ale ośrodek kultury u Czyżach jeszcze na Piradzie ma niekalki mieraprojemstwa, chociażby odkryciu świetlicą.
Tak, to jest, trzeba сказать, że nasz wójt, pan Jerzy Wasiluk, oczeń mnogo prosił, żeby poluczyć niekoľko dzieniek, żeby zdziałać to świetlicu. No i my pouczyli w ramach Polskiego Ładu. 9 listopada będzie uroczyste odkrycie. Gości przygłaszajem. Dumaju, że to tej świetlicy też będą różne sustreczy. Też dumaju z białoruski kultura i z białoruskiej mowy i z białoruskiej pieśni. Świetlica w morze.
A procza świetlicy w morze jest jeszcze u innych wioskach, tak samo świetlicy, gdzie kulturnicka jest życie pływie?
Tak, w różnych i to i Kuraszewo, i Klejniki, i Czyże. Ja tak думаю, że na Rózdwo встретимся się w Kuraszewie, tam na koncert kolęd. Все жители Kuraszewa приглашаем, i tam będzie i Dzied Moroz dla dzieci. W mieście będziemy pieć kolatki. 2 lat zamknęli ludzi w doma i nasza taka zadacza, żeby tych ludzi wyciągnąć na ulicę, wyciągnąć, żeby oni встречali, szli do normalności.
Tak samo w niedzielę u koncertnej zale Wyższej Szkoły Finansów i Kierowania w Białostoku, że po ulicy Ciepła, odbudzie gala-koncert laureatów festiwalu Białoruska pieśnia. Początek 18:30. Сегодня za супольно проведенный час дякую Анна Петровская. Завтра передача под знаком погони у 18:30. Усяго вам доброго. Ты до встречи в эфире.
Через быструю скочу, перескочу. Отдай, мамочка, отдай, родная, за кого я хочу. Мамка отдала, ще наказ дала, 7 лет не бывати. Як вернешся, дочка родная, то выгоню з хати. Прожила гандок, прожила другі, треті не стерпела. Обвернулася шера зязюляй, к мамке полетела. Лесом летела, голе ломала, буйными крылами. Полем летела, землю пробила, дробными слезами. Полем летела, землю пробила, дробными слезами. Тело в сад, села на дубок, стала куковать. Стала куковать, жалю додавать, как почула мати. Мамка родная, у лакенцы сядить, рушник вышивать. сердце мое.